You're with SBS Radio.
Накратко ќе се вратиме повторно на економијата за која експертите велат дека парите од меѓународната трговија со дрога и други кривични дела влегуваат во австралискиот пазар на домување и потенцијално ги нарушуваат цените за секојдневните австралици. Тие предупредија дека земјата заостанува зад другите развиени земји во борбата против нелегалните приливи во недвижности и ја повикуваат владата да действува.
Going, stop!
И покрај одамнешниот пад на цените на куќите во некои поголеми градови, австралискиот недвижен имот се уште е многу барана инвестиција. Луис де Кока, професор по право на Универзитетот Ла Троб, вели дека тоа е исто така привлечна глобална дестинација за валкани пари.
Proceeds stemming from drug trafficking, proceeds stemming from tax offences. The broad range of offences and economic offences in Australia that can give rise to additional money.
Иако не е познато точно колку валкани пари влегуваат на пазарот за недвижнини, експертите велат дека тоа е значајно и можно е да ги нарушува цените на недвижностите. Законот за спречување на перење пари во 2006 година ги принудува работниците во индустријата на финансиски услуги да пријават сомнителни трансакции на финансискиот надзорник AUSTRAC. Втората фаза на легислативата, која се уште е во тек, ќе оди подалеку, принудувајќи ги агентите за недвижности и адвокатите исто така да известуваат за AUSTRAC. Меѓутоа, таа втора фаза се влече во парламентот повеќе од 13 години, при што ниту една голема партија не се обиде да го претвори во закон. Професор де Кока вели дека ќе дојде време, односно вели дека дојде време да се делува.
It is an issue that's certainly been put in the too hard basket. For too long. The time has arrived to take this seriously and to address it.
Сенаторот на Зелените Питер Уиш Уилсон вели дека промените се одамна задоцнети и тој планира да поднесе предлог во Сенатот за да ги активира законите, поради што смета дека ова е добра политика и суштинска реформа. Тој вели дури и меѓународната заедница забележала дека законите на Австралија не одат доволно далеку, така што во Сенатот сега има апетит за да се воведат овие закони, вели тој.
This is good policy and it's absolutely essential reform. It's been noted by the international community that Australia hasn't gone far enough.
Но некој, како што е председателот на Институтот за недвижности на Австралија, Адриан Келли, се загрижени за додавањето на повеќе бирократија, поради што повеќето агенции за недвижнини низ цела Австралија се многу мали бизнеси.
What we do need to remember is that most estate agency businesses across Australia are very small businesses.
Оделот за внатрешни работи за SBS News изјави дека постојано ги подобрува законите за спречување на перење пари и работи со индустријата за да обезбеди дека австралискиот финансиски систем се стврдни против криминалците, без да го стават непотребното оптоварување врз индустријата, затворен цитат. Благаникот на Лајба, Джим Чамерс, изјави дека Лајба ќе го прифати пристапот до законите со...
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.